Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Почитувани во емисијава објавуваме. Односите со Грција бележат извесен позитивен тренд, но тоа не е реално да креираме очекувања дека може само по себе да го реши наметнатиот спор. Порача министерот за надворешни работи Поповски пред матичната собраниска комисија. Додека странците се на божикни и новогодишни празници, домашните политичари заборавија на договорот од Пржино, а се фокусираа на препокување и афери. На крајот на декември премиера на Будење на пролета во битолскиот независен интимен театар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Членството во Европската Унија и во НАТО, надминувањето на спорот за името, борбата против тероризмот и справувањето со бегалската и мигрантската криза остануваат приоритети во македонската надворешна политика идната година, рече министерот за надворешни работи Никола Поповски пред матичната собраниска комисија. Зборувајќи за сработеното годинава што изминува, тој нагласи дека дел од приоритетите остануваат и за идната 2016-та, известува Владимир Калински.
Членството во Европската Унија и во НАТО останува еден од главните приоритети на надворешната политика на Македонија. Земјата и натаму ќе биде ангажирана да го надмине спорот за името со Грција, ќе продолжи да придонесува во сузбивањето на тероризмот и активно да биде вклучена во рамките на ОПСЕ. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска пред членовите на Собраниската комисија за надворешна политика имаше излагање за ангажманот на Министерството за надворешни работи во насока на реализација на приоритетните цели на македонската дипломатија. 2015 беше година на предизвици во земјава, во регионот и во целиот свет, рече Поповски, истакнувајќи дека тие сериозно ја доведуваат во прашање безбедноста на државите. Тој рече дека Македонија сериозно е засегната од напливот на бегалците и мигрантите, дека земјата адекватно и одговорно се справила со кризата, но дека таа бара координиран и глобален ангажман во адресирањето на хуманитарните и безбедносните аспекти. Поповски рече дека заканите од тероризмот се заедничко глобално зло за кое е потребен заеднички одговор и соработка на државите и клучот за тоа е постигнување на мир во Сирија и во регионот на Блискиот Исток.
Во однос на главните приоритети, а членството во ЕУ и натаму останува основен приоритет кон кој се стремиме. Оваа година процесот на евроинтеграција се одвиваше во светло на политичката криза, во чие надминување придонес даде и еврокомесарот Хан, а учествува и тројца европратеници.
За односите со Грција Поповски рече дека тие бележат позитивен тренд, но дека не е реално тој тренд сам по себе да го реши дводеценискиот спор. По неговото излагање, пратениците до него упатија низ за прашања. Павле Трајанов од партијата Демократски сојуз меѓу другото праша и дали Македонија има платформа за надминување на спорот со името.
Дали е можна Македонија да биде во една дипломатска офанзива околу надминување на овој спор или натаму ќе чекаме некоја страна, дали посредникот меѓу нив, дали Грција или некој друг да предлага решенија или некаков компромис.
Јас мислам дека никој нема дилема околу тоа дека имаме став и дека тој став е многу јасен. Исто така немаме никаква дилема дека тој став е различен од тоа што ни го бараат тој кој ни го има наметнат. Во однос на тоа не бараме ништо непринципиално. Нашиот став е истите меѓународно правни стандарди, истите демократски стандарди кои се применуваат во другите држави да важат за Република Македонија.
Рече Поповски, пратениците од ВМРО-ДПМН го прашаа министерот за допринесот на Министерството за надворешни работи во привлекувањето на странски инвестиции и за иселениците во диаспората. Хари Локвенец од СДСМ праша дали Министерството презема мерки за спречување на големиот одлив на младите од Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
афери, обвинувања, жестоки препокувања наместо спроведување на договорот кој треба да обезбеди фери демократски избори во април. Во ваква атмосфера функционираат партиите Деновиве, откако амбасадорите заминаа на празници, па враќање во нормалата се очекува со доаѓањето на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во јануари. Стигна и сериозни пораки од Груевски која обвини опозицијата за антидржавно однесување, а порача и дека трпението им било при крај. Додека амбасадорите празнуваат, македонските политичари влегоа во ринг. Деновиве не е тема веќе спроведувањето на пржинскиот договор кој се одвива под силен мониторинг на странците, туку домашните препокувања и секојдневни продуцирања афери. Па така по нападот од ВМРО ДПМН за така наречената фабрика за афери, кон министерот за внатрешни работи од СДСМ и лидерот на партијата Зоран Заев, вчера Оливер Спасовски излезе на пресконференција на која соопшти дека по контролата на податоците на МВР по случаен избор се откриле 22 лица од пустец во избирачкиот список кои гласале со незаконски добиени лични карти. Јован Близнаковски од Институтот за демократија Социјетас Цивилис во ваквите настани гледа продолжување на стратегијата на партиите преку негативна кампања да се оцрни политичкиот противник.
Точно пред секој изборен циклус таквата реторика и таквата стратегија се засилува. Конкретно овие настани од овие денови може се некои први чекори кои што не водат до тоа што следи, а тоа се избори некаде следната година според договорот во Пржина во април.
Вели Близнаковски. Тешки зборови и обвинувања пак падна и од премиерот Никола Груевски на сметка на опозицијата поврзани со така наречената фабрика за афери. Во писмената изјава тој нагласи дека тие имале антидржавно однесување против Македонија, дека го пробиле дното, спомена и безбедносни аспекти, а потенцираше дека трпението им било при крај. И на ваквата изјава аналитичарот Алберт Муслиу гледа како на најава за жесток предизборен и изборен период.
Друга страна е неодговорно однесување, затоа што сепак кај нас судот е тој што пресудува или одредува што е нешто против законот или не е. Но за жал таа практика е постара, каде што партиите се ставаат во позиција на суди, пресудители и одлучувачи на целиот процес, затоа и се наоѓаме во оваа ситуација.
Вели Муслиу, излезот од кругот на афери и жестоки меѓусебни обвинувања во кои влегоа партиите и враќањето од предизборна атмосфера во фаза за подготовка на изборите се гледа и во доаѓањето на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан.
Сега имаме најава дека Европската унија ќе спроведе засилена активност во јануари. Тоа е веројатно нормално, бидејќи јануари е битна фаза од договорот. На некој начин до јануари сите овие прашања треба да бидат затворени и во јануари да настапи тоа што беше наречено транзициона влада. Предпоставувам затоа посетата на Хан е најавена. Во тој период Европската унија ќе се обиде да изврши притисок за доспроведување на договорот.
Вели Близнаковски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
За меѓупартиската битка со аферите пишуваат и дневните весници. Некои од нив пак детално повикувајќи се на извори од истрагата ја опишуваат така наречената фабрика за афери на СДСМ, а посочуваат и на наводна блискост меѓу опозицијската партија и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Прегледот го подготви Горица Попова.
Нови бомби во политиката или битка со афери, вака гласат насловите во Слободен печат и во Утрински, што најдобро ја отсликуваат состојбата на домашното политичко милје, каде што главна улога имаат фалсификуваните лични карти и снимките од телефонски разговори, наводно пронајдени во еден од компјутерите на криминалната група, за чие откривање соопшти јавното обвинителство. Следува на тамошна разработка на аферата со фалс личните карти од вечер, кои неколкуте станови веднаш ги крсти фабрика за афери на СДСМ и уапсените криминалци комуницирале директно со Заев и со Спасовски, насловува Весникот. Дневник објавува дека нема крај на поврзаноста на СДСМ со фабриката за афери. Заев ги растура снимките низ Македонија и Србија, Јанева му пишува писма. Дневник неофицијално дознава од извори блиски на истрагата дека најголем дел од наводно 70.000 откриени снимки на телефонски разговори во еден компјутер на криминалната група биле снимки од разговори водени меѓу функционери на ДУИ и од другите партии на албанците во Македонија и дека наводно командант на УЧК требало да ги купи снимките за функционери на ДУИ. Инаку провладиниот вечер е впрегнат во невиден напад на СДСМ и на неговиот лидер Заев. Самите наслови во сите изданија на Весникот минатата недела јасно говорат за тоа. Промотори на концептот криминалците да имаат своја држава, за СДСМ нема политика без криминал и криминал без политика. Заев ги растура снимките низ Македонија и Србија, досие Заев, еднаш амнестиран, секогаш привилегиран, до кога? Груевски, некој се обидува да ја киднапира државата и ја држи во заложништво. Цитира извадоци од писменото обраќање на премиерот Груевски во врска со скандалот за кој е обвинета опозицијата и така натаму. Покрај овие случувања кои медиумите умешно ги спинуваат, при што обичниот граѓанин објективно не знае кому да верува. Сечењето на дрвјата во универзитетскиот кампус и предвидената изградба две барокни факултетски згради паднаа во сенка. Слободен печат наслови, начело со ректорот Стојковски, уким стана марионетка на власта. Како и тоа дека првиот човек на МВР Спасовски објави дека поседува докази дека на 22 лица од Албанија од Пустец незаконски им биле издадени лични карти и покрај тоа што ги нема во матичната евиденција на МВР, како што информира Утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена според текстовите на германскиот драмски писател Франк Ведекинт и насловена по неговото првообјавено дело «Будење на пролета», е најновата премиера на битолскиот независен интимен театар, чија премиерна изведба е закажана за понеделник, 28 декември во 20 часот. Режијата на Софија Ристевска, која патем во случајов се појавува и како актерка, а во пиесата која и низ документарни материјали се бави со проблемите на женската популација во нашето општество, како сегрегацијата и етикетирањето на секојдневно ниво врз различни основи, играат и Здравко Стојмиров и Стефанија Милевска. Прилог на Љупчо Јолевски.
Будење на пролетта е првата значајна драма на Франк Ведекинг, напишана во 1881 година, која што се подпира на истражувањето на сексуалноста и пубертетот кај некои германски ученици и студенти од тоа време и која по објавувањето предизвикала скандал со сцените на хомоеротизам, машката мастурбација, садомазохизмот помеѓу адолесцентите, силувањето, абортусот и тенденциите за самоубиство. Пораката на текстот е дека сексуалноста е бескрајно важна и доколку не ја познаваме собствената сексуалност, нашиот живот нема да биде целосен. И токму во предвечерието на новогодишните празници, Будење на пролетта ќе осамне на сцената на Битолски интимен театар. Премиерната изведба е закажана за 28 декември, а подписниците на пиесата појаснуваат дека него поставуваат линарно драматуршки, туку дека во самата представа користат многу документарни материјали и на тој начин ги будат нивните лични проблеми кои долго време биле заспани.
Го обработуваат етикетирањето на жената во средината во која што живееме и како жената живее под многобројни притисоци.
Вели режисерката Софија Риставска. Интересно е и тоа што таа во овој проект се појавува и како актер. Појаснува дека со ова собствениот долгогодишен проблем со прекомерната тежина за прв пат го разгледува јавно пред публика и тргнувајќи од тој нејзин личен проблем, заедно со глумците Стефанија Милевска и Здравко Стојмиров, отвараат и други теми, како жената и спортот, жената и мажот работодавач, сите оние репресии што во ово општество ги трпи жената. Риставска тврди дека ова наше општество недоволно е едуцирано на тема полова и родова еднаквост и се уште недоволно е издигнато за да може жената да е на рамноправно ниво со мажот.
Овој пат го гледаме пробивањето на жената во еден свет на нашите простори е воден масовно од машкото влијание, од машката фигура. Каде се наоѓа жената во тој еден свет доминиран од пари и од машкото присуство? И колку нашето општество генерално е едуцирано за една полова еднакво.
За представата се вели дека е доста комуникативна, дека сака да води диалог со публиката, дека во неа се раскажуваат конкретни истории и дека сем песните, танците и игрите исполнета е со убава доза на хумор. А токму во ваквата поставеност на нештата во Будење на пролетта, особено е бележита пројавата на актерката, танчерката, спортистка и поп-пеачка Стефанија Милевска.
Сакаме да покажеме дека всушност жената може повеќе работи, дека едноставно тие етикети кои што се залепени во денешно време на жената не се такви какви што се. Односно дека една жена може повеќе отколку за тоа што е предодредена да биде.
Инаку во екипата за овој проект се и драматургот Билјана Крајчевска, кореографот Кире Миладиновски и Златко Кузевски, кој го сторил одбирот на музиката и дизајнот на звукот. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.